Rádio Praha, zprávy.
NATO v Praze představilo radarové letouny AVAX. Vědci dnes budou demonstrovat za propuštění Emila Kučery. Tři české kluby dnes vstupují do poháru UEFA. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Severoatlantická aliance dnes na pražském ruzyňském letišti představila jednu ze svých klíčových zbraní, speciální vojenský radarový letoun AVAX, který alianci umožňuje sledovat vzdušný prostor do vzdálenosti více než 400 kilometrů a včas tak odhalit hrozící nebezpečí. Velitel alianční flotily AVAX Steve Schmidt prohlásil, že tyto stroje jsou skutečnýma očima a ušima NATO. Aliance disponuje 17 těmito letadly, která jsou vybavena výkonnými rádiovými stanicemi s typickou kruhovou radarovou anténou na trupu. Ministryní obrany Vlasta Parkanová podepíše zítra v Londýně se svým americkým protějškem Robertem Gatesem spolu se smlouvou SOFA i takzvanou deklaraci o strategické spolupráci. Česká armáda by měla v jejím rámci získat od Američanů mimo jiné dva dopravní letouny Hercules. Deklarace předpokládá vznik skupiny na vysoké úrovni pro otázky obrany, která se bude pravidelně scházet k řešení strategických záležitostí. Finanční krize ve světě by se neměla výrazně dotknout české ekonomiky, bude mít však vliv na tempo jejího růstu, potvrdil to viceguvernér České národní banky Miroslav Singer.
Problém, který to pro nás přinese, je makroekonomický. Dojde z největší pravděpodobností k dalšímu ochlazení světového růstu, růstu ve vyspělých zemích, což jsou naše hlavní exportní trhy. To je ten problém, který ucítíme. Jinými slovy, i u nás ta ekonomika poroste pomaleji porostou platy, bude pro podnikatele těžší se na zakázky a tak dále.
Česko pravděpodobně začne od ledna vydávat zelené karty cizincům. Zpřísnit se mají i podmínky pro vyplácení podpor a dávek nezaměstnaným. Počítá s tím novela zákona o zaměstnanosti, kterou dnes schválil Senát. Aby norma začala platit, musí ještě podepsat prezident. Vědci dnes budou v Praze demonstrovat za propuštění Emila Kučery, odsouzeného v Indii kvůli údajně nepovolenému sběru hmyzu. Protest bude před indickým zastupitelským úřadem, potvrdil Vladislav Malý z České entomologické společnosti.
Demonstrace bude probíhat od 16 do 18 hodin, bude tam podpisová akce a bude tam Ivan Kublát hrát na kytaru a zpívat.
Demonstrace budou zároveň i ve Vídni a v Otavě. Emil Kučera má strávit 3 roky v indickém vězení, zatímco jeho kolegu Petra Šváchu soud osvobodil. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdeněk Kořistka vyhrál soud s lobbysty Dalíkem a Večerkem. Bývalý unionistický poslanec přesvědčil vrchní soud v Olomouci, že mu oba nabídli v roce 2004 úplatek. Obžaloba požadovala, aby kromě veřejné omluvy v médiích zaplatil oběma lobbystům 30 tisíc korun. Kořistka říká, že původně chtěli mnohem víc peněz.
Nešlo o 30 tisíc, oni chtěli každý 500 000 a kdyby se to sečetlo, tak to už dělalo 750 000 korun na veškerých poplacích, takže 750 000 korun v tuhle chvíli tvrdí to výrazně posunul.
Večerku v obhájce Stanislav Devátý říká, že se s podobným rozsudkem ještě nesetkal.
Podle mého názoru je velice neobvyklý, neboť ten závěr byl založen vlastně na tvrzení pana Kořistky, které mělo být prokázáno jinými důkazy, ale soud se prostě řekl, že jeho tvrzení považuje za pravdivé, což byl v podstatě jenom jeden jediný důkaz, který tady byl u toho soudu proveden.
Rozsudek je pravomocný a není už možné se proti němu odvolat. Dalík s Večerkem podají dovolání k nejvyššímu soudu. Řadu kosterních pozůstatků, základy gotického kostela a existenci barokní krypty prokázal archeologický výzkum v kostele mistra Jana Husa v Uherském Brodě na Uhersko-Hradišťsku. Nálezy archeologové odkryli při rekonstrukci podlah památky. V prostoru kněžiště byly nalezeny kosterní pozůstatky zřejmě posledního zdejšího římskokatolického faráře Jana Trchalíka. Podle písemných pramenů Trchalík zemřel v roce 1739 a byl pochován v kostele. Ze sportu. Slavia Sparta a Ostrava dnes vstoupí do poháru UEFA. Sparta nastoupí v chorvatském Záhřebu proti tamnímu Dynamu, Baník Ostrava doma hostí Spartak Moskva a pražská Slavia FC Vaslui. Za postup má rumunský tým slíbeno více než 1 000 000 českých korun na každého fotbalistu. Trenér Viorel Hizo ale tvrdí, že vyřadit Slavii nevnímá jako povinný úkol.
No jim půjme, beč. Ekipa nostra...
Přejeme si postoupit, ale není to pro nás otázka života a smrti. Se Slaví to bude těžké. My jsme ani nečekali, že budeme mít tu šanci bojovat o postup do skupiny poháru UEFA. Prostě jsme hráli fotbal, jak nejlépe jsme uměli a najednou jsme se ocitli v Praze. Takže teď už je skoro jedno, jestli půjdeme dál nebo ne. Když to nevyjde, tak bohužel, ale nebude to žádná katastrofa.
Beč, nedorima často kvalifikare.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Polojasno až oblačno, místy slabý déšť. Teploty 10 až 14 stupňů Celsia.
Od mikrofonu Rádia Praha vás po zprávách zdraví Martina Bílá. V našem vysílání se budeme věnovat sporům České lékařské komory a ministerstva zdravotnictví kvůli navrhovanému prodeji některých léků bez receptu. Představíme vám vesnici roku 2008 a zavítáme na zahájení krajanského festivalu v Praze. Nebude chybět ani krátké nahlédnutí na stránky českých deníků a ekonomická rubrika se bude věnovat ruské nabídce dodávat do Česka ropu bez prostředníků. Přeji vám příjemný poslech. Prezident České lékařské komory Milan Kubek zvažuje trestní oznámení na ministra zdravotnictví, viní ho z obecného ohrožení, a to kvůli návrhu, podle kterého by si pacienti už nemuseli od nového roku u některých léků chodit pro recept k lékaři a mohli si ho koupit přímo v lékárně. Pokračuje Zdeněk Vališ.
Podle ministra zdravotnictví by změny ve výdeji některých léků mohly lépe zpřístupnit léky hlavně chronickým pacientům. Ti by si mohli vyzvednout svůj lék v jakékoliv lékárně, například po předložení občanského průkazu. Nemuseli by tedy jen kvůli vypsání receptu navštívit lékaře. Lékaři ale protestují, jak říká prezident České lékařské komory Milan Kubek, jednak už dnes je možné řešit zbytečné návštěvy u lékaře takzvanými opakovanými recepty, hlavně by ale taková praxe mohla ohrozit zdraví lidí.
Je to návrh, který je velmi nebezpečný pro pacienty, protože léky, které jsou na lékařský předpis, jsou na choroby závažné, na choroby, které je třeba sledovat. A jsou to léky, které jsou vysoce účinné, ale pochopitelně mohou mít velkou množství závažných nežádoucích účinků. A tyto léky, jejich podávání musí monitorovat lékař.
Návrh ministerstva zdravotnictví prý nemá žádné medicínské opodstatnění a je motivován zejména komerčními zájmy farmaceutických firem. Volně prodejné léky bude totiž možné propagovat v běžné reklamě, zatímco na léky na recept může být reklama jen v odborných médiích.
Na tom vydělají lékárníci a na tom vydělají výrobci a distributoři farmaceutických výrobků. Skutečně to neslouží ku zdraví pacientů, tohleto ten návrh je motivován jednoznačně komerčními důvody.
Ministerstvo zdravotnictví ale připomíná, že Česko dává pacientům práva, jaká už mají v jiných zemích Evropské unie. Podle náměstka ministra Pavla Hraboně je náš dosavadní systém výdeje léků příliš rigidní.
V České republice jsou léky bez receptu jednoznačně nejméně dostupné pro pacienty ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie. Já bych zmínil třeba Velkou Británii, zmínil bych Španělsko, kde ta paleta léků, které může pacient získat bez předpisu, je několikanásobně širší než v České republice. Nejsou to žádné novinky, tenhle systém tam běží už delší dobu, nejsou s ním žádné špatné zkušenosti.
U některých léků bude podle ministerstva vhodné některá fakta zkontrolovat, požádat o informace o potížích a třeba také ověřit totožnost kupujícího. Jenže ani to se lékařům nelíbí.
Tady se zásadně totiž směšuje kompetence lékaře a lékárníka. Oba mají vysokou školu, ale každý studoval něco jiného. Zatímco lékárníci vědí, jak se léky vyrábí, jak se léky mají skladovat, jak léky fungují, tak lékaři vědí, jak funguje lidské tělo, jaká je patogeneze chorob. A nezlobte se, lékárna je sice zdravotnickým zařízením, ale není zařízena k tomu, aby se zde vyšetřovali pacienti, aby se zde odebírala anamnéza.
Oponuje prezident lékařské komory Milan Kubek. Ministerstvo zdravotnictví ale trvá na tom, že dnes dochází pouze k naplňování zákona, který parlament schválil už před rokem.
My voláme po odborné diskuzi, abychom si řekli, tento lék ano, tento lék případně ne, ale naprosto odmítáme, aby bylo znemožněno pacientům lepší dostupnost léku.
Vesnicí roku 2008 se stalo Lidečko. Název celostátní soutěže by se pro tentokrát mohl trochu pozměnit na Dědina roku 2008. Obec Lidečko totiž leží na Valašsku. Soutěž Vesnice roku má mimo jiné povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji místa, v němž žijí, a zároveň i upozornit na význam venkova. Vítězné vesnice získávají od Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova dotace. Lidečko postupuje do soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice. Proč Lidečko v soutěži uspělo, na to by podle starosty Vojtěcha Rezy odpověděli lépe členové komise. Je se ale jistě čím chlubit.
Lidečko se za poslední roky velmi změnilo, podařilo se realizovat velké projekty, které velmi pomohly obci a zároveň ji změnily. Kdybych to zebral, tak od roku 90 se vlastně udělalo to nejnáročnější, a to znamená, podařilo se udělat obecní vodovod, podařilo se plynofikovat obec. No a poslední akce, která vlastně skončila před 2 roky, je centrální stoková kanalizace oddílná, která to byla vlastně nejnáročnější akce.
V Lidečku se vyřešily také velmi nebezpečné úseky silnice vedoucí obcí a zrekonstruovala základní a mateřská škola. Starosta vítězné vesnice si cení především toho, že v Lidečku velmi dobře funguje 16 organizací, které spolu vzájemně spolupracují. V obci je bohatý společenský život, pořádají se tradiční slavnosti, jako například dožínky nebo kácení máje. Lidečko má co nabídnout i turistům.
Tak bych řekl, že máme takové 2 dominanty obce. Ta první je bezesporu kostel svaté Kateřiny Alexandrijské z roku 1700, a tedy je uprostřed obce, a potom na severním okraji obce se nachází chráněný přírodní útvar Čertovy skály a vedle je venkovní kulturní areál, takže pro turisty právě ten severní konec je velmi zajímavý a poblíž lyžařský areál.
Druhé místo v soutěži získala obec Pikárec na Vysočině, která nebyla na tomto poli žádným nováčkem. Občané přihlásili svou vesnici do soutěže už vícekrát. Každý rok, jak podotýká její starosta František Broža, vylepšovali, co se komisi nelíbilo.
A věřili jsme, že jedno tady chvíli přijde, že prostě dostáváme, protože u nás ten kulturní a společenský život je na dosti vysoké úrovni. Máme 3 kapely, máme několik složek, které pořádají různé akce, nejsou to jenom akce pro místní, ale i pro širší veřejnost. Třeba na Pohádkový les k nám jezdí i účastníci ze Slovenska, Ostravska, z Prahy a podobně.
Podobně jako v Lidečku, i tady se pracovalo na zvelebování obce. Budovaly se chodníky, opravila se čekárna nebo areál, kde se konají kulturní akce. Jako 3. nejlepší vesnice v Česku byla oceněna obec Malenice ze Strakonicka. Hodnotitelská komise udělila také speciální ocenění. Tuto koláčovou cenu komise získala obec Poniklá a jak už název napovídá, právě za nejlepší domácí koláče. Setkání v Senátu České republiky byl ve čtvrtek dopoledne zahájen 2. ročník krajenského festivalu v Praze. Přijeli na něj krajenské folklorní soubory z Ukrajiny, Chorvatska, Slovenska, Rumunska, ale i z amerického Texasu a dalších zemí. 4denní festival vyvrcholí v neděli dopoledne krojovaným průvodem na pražských Hradčanech. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
V Praze se v tomto týdnu setkaly 2 nejvýznamnější krajanské akce letošního roku. Na právě končící konferenci o exilu, která se zabývala exilovými vlnami na západ z let 1948 a 1968, navazuje krajanský festival. Na něm se naopak představují krajané, jejichž předkové odešli na východ a jeho východ Evropy už před 2. stoletím. Místopředseda Senátu Jiří Liška na zahájení festivalu ve Valštejnském paláci ocenil, že přesto nezapomínají na své tradice.
Stejně jako ostatní krajané po celém světě jste si udrželi svůj vztah k vlasti a stále víte, odkud vaše rodiny a vy pocházíte.
Předseda stále komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí Jiří Cozr při té příležitosti připomněl českou menšinu žijící v Chorvatsku. I její zástupci přijeli na festival do Prahy.
Naše komise byla v Daruvaru v Rijece. Byli jsme v Lipovce. Hovořili jsme tam s lidmi, kteří nám říkali, Nás tady žije 280 a 80% místních obyvatel hovoří česky. My jsme do Lipovce přijeli a jsem si připadal, že přijíždím na moravskou vesnici.
Podobné lokality se dosud najdou i na Ukrajině. Na letošní krajanský festival odtud přijelo 6 souborů. Například v Mikolajevce se ale už česky běžně nemluví.
Česká община v selí. U nás tancovalný ansábl.
Máme u nás český spolek a taneční soubor. Sem přijelo 14 lidí. Děvčata i chlapci studují na školách a někteří pracují. Vybíráme české tance z různých oblastí. Ty, co byly dříve české.
My vybíráme, co byly čisto česky.
Uvedl na zahájení festivalu Juraj Jakubiský. Naopak ve vzdáleném Texasu, odkud do Prahy přijel soubor Taylor Czech Chorus, se lze dodnes česky domluvit, potvrdila mi to Shirley Válková.
Odkud přesně jste?
Taylor, Texasu.
Od kdy tam žijí Češi?
18, bylo to skoro. 150.
Je tam hodně Čechů?
Je, tam hodně Čechů a my tam děláme věc česky než ty druzí lidi. Jsou tam American, Swedes, German, a máme to tam všecko, ale Česi děláme věc než ty druzí.
Co jste si připravili na festival, co budete předvádět?
Budeme zpívat a hrát harmoniky.
V pátek a v sobotu se všechny krajanské soubory představí na koncertech v Martinickém paláci na Hradčanech a v neděli pak víc než 200 krojovaných účastníků projdou Hradčanským náměstím. Pořadateli festivalu jsou už tradičně občanské sdružení 7 paprsků, folklorní sdružení České republiky a krajanská komise Senátu.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je přehled tisku. Jak obhajuje vicepremiér Alexandr Vondra kritizovanou vládní kampaň s kostkou cukru, to už ví Josef Kubečka.
Mladá fronta dnes připomíná, že premiér Mirek Topolánek před pár dny oznámil, že chce vymést Augiášův chlív a že se poslanec ODS Vlastimil Tlustý zapletl do propojení s organizovaným zločinem. A neměl v této věci udělat něco zásadního už dávno? Není to dneska jen vhodný bič na rebela, kterého chce Topolánek vypráskat z ODS? Neměl Ivan Langer, minister vnitra, policii zavolat, aby mafiánskou síť v politice vyšetřila a zpřetrhala? Na tohle nám Topolánkova vláda dluží odpověď, uzavírá List. Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexander Vondra v Hospodářských novinách obhajuje reklamní kampaň Evropě to osladíme. Podle jeho slov kampaň splnila účel, upoutala totiž zájem domácího publika o české předsednictví Evropské unii. Kostka cukru nenechává nikoho chladným. Někomu se nápad líbí, jiný ho kritizuje. A právě necenzurovanou debatu jsme očekávali a chtěli, píše Vondra. Upozorňuje také na to, že všech 7 známých osobností vystoupilo ve spotu bez nároku na honorář, dokonce bez nároku na úhradu letenek. Není také pravda, že spot je zbytečný. Ačkoliv jsme nyní cílili na domácí publikum, zájem o něj projevili zahraniční televize i respektovaný bruselský informační server euobserver.com, uvádí Vondra. Deník Právo ve svém komentáři upozorňuje na skutečnost, že ČSSD nabízí ostatním stranám návrh etického kodexu české parlamentní politiky. Není to její první pokus vypracovat podobný soubor pravidel. Před 3 roky se o to pokusil tehdejší předseda poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Tehdy nepochodil. Zdá se, píše Deník Právo, že s ohledem na politické poměry a zájmy zůstanou zas jenom slova. Přímý efekt současné krize na české finanční instituce je malý, protože se nenamočili do amerických hypotečních her, uvádí v Mladé frontě dnes ekonom a bývalý prezidentský kandidát Jan Švejnar. Dopad na hospodářský růst České republiky však je a bude negativní, dodává. Česko je totiž podle Švejnara velice otevřená ekonomika a svým vývozem hodně závisí na konjunktuře v západní Evropě. Evropská ekonomika již očividně zpomaluje a to bude snižovat i tempo růstu u nás, naznačuje Jan Švejnar s tím, že v tomto kontextu bude klíčový vývoj kurzu české koruny, která byla v posledních 2 letech nadmíru silná. Řidiči budou moci nyní nahlédnout do nové rizikové mapy Česka, kterou otiskly Lidové noviny. Pomocí barevného rozlišení hodnotí bezpečnost všech hlavních silnic v zemi. Z mapy, jejíž aktualizovanou verzi má list k dispozici, vyplývá, že kritických míst na českých silnicích mírně ubylo. Komunikace jsou na mapě vytaženy 5 barvami. Modrou silnice s nízkým rizikem, žlutá, oranžová a temně červená patří komunikacím středně rizikovým. Nebezpečné trasy pak značí červená barva.
Velký rozruch vyvolaly červencové výpadky dodávek ropy z Ruska. Nedávno přišla z Ruska jiná překvapivá zpráva. Moskva nabízí Česku přímé dodávky ropy bez prostředníků. Je tato nabídka pro Česko výhodná? To zjišťoval Zdeněk Vališ.
Ekonomika.
Výpadky ropy vedly v červenci k různým spekulacím, jak se ale ukázalo, stály za nimi zájmy sítě různých překupníků ropy, ať už z Ruska od nás nebo ze západní Evropy. Podle velvyslance České republiky pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky byly výpadky ropy do Česka pro Moskvu spíše nepříjemnou záležitostí. Rusko nemá zájem vyvolávat dojem nespolehlivého obchodního partnera. Moskva proto Praze nabídla zavřít smlouvu o přímé dodávce ropy mezi ruskými těžaři a nějakým českým subjektem s vyloučením sítě prostředníků. Jak řekl Václav Bartuška, Rádiu Praha, je to zajímavá zpráva.
Tuto nabídku zatím dá Rusové pouze na. Předpokládám, že Rusku jde o to zpřehlednit systém obchodování s ropou, protože jim je dneska příliš mnoho prostředníků a zřejmě to přináší ztráty i ruskému státu.
To též si myslí i analytička a společnosti Sirus Lucie Kundrátová.
Ta největší výhoda spočívá v tom, že to prostředí bude daleko transparentnější. Vlastně v současné době existuje celá řada prostředníků, na kterých závisí to, zda slíbené dodávky ropy opravdu dorazí.
Vyvstává samozřejmě logická otázka, proč Rusko nabízí výhodný biznis zrovna Česku. Vždyť naše země zaujímá přece jako ropný trh zcela okrajové postavení. Václav Bartuška si v této souvislosti myslí, že bychom třeba mohli být z pohledu Moskvy vhodnou zemí pro nějakou novou obchodní strategii.
Samozřejmě, že Česká republika není hlavní odběratel ruské ropy. Na druhou stranu právě malost toho trhu umožňuje vyzkoušet postupy, které možná budou potom vyzkoušeny i jinde.
K jisté opatrnosti ale nabádá fakt, že z ruské strany jde zatím spíše o sondáž. Zjišťování reakce v Praze bude tedy nutné vyčkat na další vývoj. V samotném Rusku totiž určitě ne všichni touží po přímém obchodování s ropou. Tamní prostředníci by přišli o velice výhodný biznis.
Ještě zdaleka není všechno hotovo, to, že Rusko dá takovýhle návrh, neznamená, že se to opravdu stane. Já myslím, že v tomto směru bychom měli být střízliví a samozřejmě budeme rádi, pokud se to podaří, ale na druhou stranu nemám žádné zvláštní iluze o tom, že by si všichni v Rusku přáli průhledné obchodování s ropou. Takže počkáme se na to, co se opravdu stane, ne na to, co jsme dostali v nějakém dopise.
Už při červencových výpadcích v dodávkách ropy si někteří analytici všimli faktu, že problémy nastávají právě u ropy. Na druhé straně u dodávek ruského zemního plynu do Česka k problémům nedochází. Václav Bartuška má pro tento zajímavý fenomén vysvětlení.
U zemního plynu se Rusko ponechalo státní kontrolu, státní monopol, Gazprom. Zatímco v ropě se ten systém státní kontroly v 90. letech rozpadl a vznikla řada překupníků, prostředníků, kteří na ten trh nabalili.
Pro energetickou bezpečnost země je samozřejmě neméně důležité vědět, jak to bude za pár let vypadat se samotnou dopravou ropy do Česka. Jelikož ale ruská těžba ropy už léta stagnuje, musí zákonitě dojít ke snížení dodávek jinam. A první na řadě je zřejmě ropovod Družba. Česko se proto musí také připravovat na přesun kapacity na ropovod z německého Ingolstadtu napojený na ropovod TAL. Na veřejnost už pronikly zprávy, že Česko se bude snažit získat určitý podíl v ropovodu TAL. Český velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška to nevylučuje, i když si myslí, že nezávislost na ropovodu Družba už máme.
Ten základní krok byl učiněn tím, že jsme postavili ropovod Ingolstadt Kralupy Litvínov v 90. letech. To bylo podstatné. To byl základní krok v nějaké relativní nezávislosti na Rusku. Samozřejmě, že pro nás je zajímavé podívat se přímo na ropovodu TAL, který napájí Ingolstadt, ale není to samozřejmě jako věc, kterou bychom stáli a padali.
Lucie Kundrátová ze společnosti Cirrus ale upozorňuje.
Získání podílu v tomto ropovodu by výhodné bylo. Na druhou stranu dodávky ropy, které proudí prostřednictvím TALu, tak jsou dražší než ty dodávky ruské ropy.
Je zde ještě jeden bezpečnostní aspekt. Státní společnost MERO minulý týden uvedla do provozu dva nové obří zásobníky ropy. České strategické zásoby se tak zvýšily na více než 90 dnů. Vláda má ale velmi omezené možnosti v případě, kdyby došlo k poruchám v dodávce zemního plynu. Ztratila možnost vytvořit si větší rezervu. Zásobníky plynu totiž prodala firmě RWE Transgas a soukromé firmě nemůže nařídit, aby rezervy vytvářela. Václav Bartuška uznává, že to byla chyba.
Nehodlám plakat nad rozlitým mlékem. Samozřejmě si myslím, že to nebylo šťastný. Víte, stát může prodat, co chce, ale finále zodpovědnost zabezpečí občanům nese sám. Já vždycky říkám, pokud by Rusko zastavilo dodávky plynu k nám a lidem promrzly baráky a popraskaly trubky někdy uprostřed února, tak by lidé ve finále šli házet schněná rajčata a vajíčka na sídlo úřadu vlády, nikoli na sídlo RWE Transgas. Stát se jakoby zbavil zodpovědnosti, nebo se aspoň myslí, že se zbavil zodpovědnosti za zemní plyn, ale ve finále dostal mu zodpovědnost a nemá žádné nástroje, jak své případné záměry prosadit.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud byste se chtěli k některému z našich pořadů vrátit, navštivte internetové stránky www.radio.cz. Napsat nám můžete na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha, Česká republika, nebo na e-mail cr@radio.cz. Naslyšenou se těší Martina Bílá.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.